Oye, comprobasteis que todo funciona, non funciona. Hola, hola. Vai, non vai. Non vai, vale. Hola, que tal? 1, 2. Vai, non, sí, vai. Espera, espera, vamos a probar todo, por si acaso.
Hola, hola, hola. Sí. Probando, probando.
Hola. Hostia, aquí falta xente.
Hola, Vanessa. Hola, hola.
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 Vai, vai. Xa se ve que vai, sí. Tum, vai.
Todo funciona. Vamos alá. Empezamos co pleno ordinario do día 17 de decembro de 2019. O primeiro punto do día non é ata que non estaba... Non dá o tempo. Como? Vale. Pero, entón, en rouse preguntas, non? Bueno, pois, podes intervir, non?
Non sei se é vostede consciente de que nos está facendo actuar de forma irregular ou convocarnos a un pleno ordinario cando o primeiro punto da orden do día non é a aprobación da acta de sesión anterior. Eu teño estado en plenos, bueno, recordo un nos 8 anos que levo aquí, no que se retirou da orden do día, pero sí constaba, se retirou, se nos dou unha explicación. Pero, bueno, dado aquí a discusión que houve outro día sobre o que pasou ca acta do anterior, pois, bueno, isto nos ven a refrendar ou a nos parece como unha pataleta, máis voulle dicir, así sinceramente, nos parece unha chulería. Nin siquiera poñer no primeiro punto da orden do día que é a aprobación da acta de sesión anterior. Este debería de ser un pleno extraordinario, pola premura, unha vez máis, para aprobar o post-plus, que ten que estar o día 19, porque isto tiña que haber vido o pleno de noviembre. Pero, como sempre, reiteramos aquí, ustedes sempre tarde mal arrastro a última hora adiantando o pleno e nos, desde logo, actuamos con responsabilidade porque non queremos perder os cartos do plan, que son cartos para todos os veciños de Vedra. O sea, que conte que a nosa responsabilidade, pero, desde logo, teño un pouco máis de consideración pola oposición.
Non podo estar de acordo que as súas declaracións, primeiro, porque, en primeiro lugar, o pleno tocaba mañán, o pleno ordinario, quer dizer, que o adianto tampouco que sea tan excesivo. En segundo lugar, para mí, moito mellor que fora un pleno extraordinario, entre outras cosas, porque non habría rogos e preguntas, e nin contestación as preguntas dos plenos anteriores, que vayan en rogos, que creo que a ustedes é o que unha das cosas que máis lle interesa a oposición, co cal, comprenderá, entón estou tirando pedras contra o meu propio tellado. E, por outro lugar, ten unha explicación moi sinxela. Coincide, outro pleno foi moi tarde, foi moi largo, a persoa encargada de tal, tamén coincide que as vacacións é un montón de festivos, e non podo estar, non está tan preparada para o pleno. Simplemente foi eso, nada máis. Unha serie de circunstancias que consigo. Non é nin chulería, nin nada, nin ningún tipo, como comprenderá.
Si ben é certo que o pleno era mañán, tocaba mañán, o que é certo tamén é que o anterior se pospuxo, se foi pospuñendo e contou sempre que non se obistou. De ser certo de que a persona que transcorreu pouco tempo, xa lle dixen que o seu hubiera sido poñelo como primeiro punto da orden do día e solicitarnos que se retirara e nos dera esa explicación. E non presentarnos esta orden do día dun pleno dunha sesión ordinaria.
sinceramente, creo que é unha cuestión que non ten, sinceramente o digo, fora do debate político non ten maior importancia, pero bueno, aí quedan reflejadas as súas opinións. Pasamos entón ao primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede do POST Plus 2020, Plan Único de Concellos.
Gracias. Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 13 de dezembro de 2019. Informe se procede sobre do POST Plus 2020, Plan Único de Concellos. Dase conta da base reguladora do Plan Provincial de Cooperación, aprobadas polo Pleno da Diputación en sesión de 25 de... outubro de 2019. De acordo coa mesma propónse, participar no Plan Provincial de Cooperación as obras e servicios de competencia municipal da Diputación Provincial, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da chega e préstamo provincial asignada aos proxectos que se indican en coordinación separando os que se financian con cargo a chega provincial 2020, a chega provincial 2019 e préstamo provincial 2020. Financiamento de pago a proveedores. A chega provincial 2019 aplicado ao financiamento de pago a proveedores 43.538. Financiamento de gasto corriente 179.900, a chega provincial aplicado ao financiamento de gastos correntes 179.902,35. A chega provincial 2019, excepción de base 2.2.0. Financiamento de investimentos, denominación de obra de a chega provincial 2020, denominación de obra ou suministración 0. Investimentos de financiación sostible 0. Redución da débeda coas entidades financieras. Banco Sabadell S.A., préstamo provincial 2020, aplicada a redución da débeda, 164.294. Resumo, pago a proveedores 43.538, gastos correntes 179.902, redución da débeda 164.294. Total 387.734,74. Aprobar o plan complementario do ano 2020 no que se incluen os investimentos financiamente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondientes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Saneamento en Santa Cruz 125.890,67. Ampliación do saneamento en Quintán San Xan de Sales 130.584,91. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, aguas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2020 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos na anualidade 2020, se houbera. Quinto, solicitar a Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras e suministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento de distintas actuacións incluídas neste plan e, no caso de que existan axudas ou subvencións concurrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorízase a Deputación Provincial a obter certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria e Tesourería da Seguridade Social na que acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Oito, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado co trámite e xestión do presente acordo e do correspondiente expediente. Donde Beatriz Amenal pregunta polo importe total que se debe a Diputación polos préstamos e cando hai que comenzar a pagarlos. Así mesmo solicita que se incluya a cuberta da nave da estación no plan complementario. O señor Pose presenta enmenda en forma de moción sobre materia medioambiental, plan integral de suficiencia enerxética de Vedra, composta por actuacións en materia de xestión de lixo, insuficiencia enerxética e formación. Posta a votación en emenda, rexeítase con dous votos en contra do PP, un voto a favor do BNG e unha abstención do PSDG-PSOE. Posta a votación a proposta do POS Plus 2020, apróbase con un voto en contra do BNG e unha abstención do PSDG-PSOE.
alguna cuestión en relación a este asunto?
Bueno, entendo que non vai contestar a pregunta que fixen na comisión. O importe total que se deba a Diputación polos préstamos e cando hai que comenzar a pagalos.
Ahora non estuve na comisión, acabo de escoitar o tema sobre que velo. Ou que se pode anunciar unha cousa. Que tanto na época de Diego Calvo como presidente, como non a de Valentín, a intención, a expensas dos cambios do Goberno de Madrid, é que esos préstamos nunca se devolvan, que era a maneira legal que buscaron para poder pasar eses cartos aos concellos. Pero, por eso sempre se van dando periodos de cadencia, que non hai que empezar a devolverlos, nin este ano, nin o ano que ven, nin o siguiente. O sea, vamos a ver, en principio, a idea que estaba traballando, a expensas, se digo, creo que das modificacións que se podan adoptar en Madrid, é que eses cartos, xa non se volve, os quedan xa directamente no Concello.
Bueno, vale, non máis vai a contestar. Usted non estaba, pero delegou funcións aquí, está o alcalde en funcións. Despois lle contarei, pois, se usted non está informado do que estuvo sucedendo estes días no Concello. Tampouco se nos contesta a petición que lle facemos, que incluan a coberta, bueno, da que lle falei outro día, que ten esa uralita con amianto, en fin, dun plan complementario. Entonces, mire, nos tuvemos por costumbre, nunca votamos en contra do POS, non? Son plan de obras e servicios. Pero nesta ocasión sí o vamos a facer, por varios motivos. Porque, unha, bueno, nin se nos contesta a pregunta que facemos, nin teñen en conta proposta ninguna. Eses cartos que se dedican a gasto corrente, 179.000 euros, é unha premisa que ten este plan, tan alabado por todos os alcaldes, estén gobernando ou estén na oposición, porque despois permite facer con eses cartos que entran de maneira ordinaria ou a través de impostos, pois as obras que lle parece, das que nunca nos enteramos de nada. Que se paguen as facturas que a chega provincial, 43.538 euros, que non estamos obligados, podían ir para investimento, nada, ustedes o seu. Por certo, que non sei que temos que facer, porque outro día vin a ver o expediente do Pleno, temos manifestado aquí as dificultades que temos para acudir polas mañáns ao Concello a revisalo. Solicitei copia precisamente das facturas que se van a pagar. Un documento, pues, simple, en fin, facturas que se pagan, igual que se pagan nas xuntas de goberno, pues estas van na chega provincial. Bueno, se me fixo solicitalas por escrito. E despois se me contestou que tiñan 5 días para facelo. Bueno, que me tiña que contestar ao alcalde, pero no que usted delegou as funcións non estaba, non sabía, non... Nos fai esperar 5 días para poder ter copia dunhas facturas que se van a pagar da chega provincial. Non sei ustedes en que deriva están entrando, nin sei se queren respeto, tamén van ter que respetar a oposición. E quero que de todas formas, formularei ya despois de novo, pero quero que se me explique, que se me dé unha explicación de por que non se me deu copia de esas facturas. Bueno, o noso voto, xa lle digo, inda que estamos de acordo cas dúas únicas obras que se van a levar a cabo, o noso voto vai a ser en contra por todo isto.
Bueno, o noso voto tamén vai a ser en contra, xa votamos na comisión. Nos volvemos a solicitar, de todas formas, despois temos o debate da moción ou de emerxencia da moción. E, bueno, aproveitando que xa falaremos despois, non? Que o alcalde foi a COP25, bueno, pois, poderíamos replantealo se se destinaran 20.000 euros á desconexión da Casa do Concello, que foi a proposta que fixemos e que non quixeron levar a cabo. É unha proposta repartida en 4 anos, non? Bueno, votaremos en contra, obviamente.
Bueno, a proposta que está encima da mesa, tal como o BNG se comunicou outro día, pois rechazando esa proposta que fai el. Calquer caso, no que decías, Bea, vamos a ver, eu tamén podía decir que o ano que menos cartos era desde a Diputación para o Plan Provincial, con bastante diferencia. A merma foi importante. Non quixen facer sangre disto con a Diputación do Sol, por unha razón, sinceramente, porque confío que nos remanentes, ao final, realmente, pois damos non só meter estas dúas obras de ampliación, senón que teñamos cartos suficientes tamén, que non me parece bastante correcto, de facer a última fase da nave a estación. O sea, confío plenamente, pero claro, hasta ahora a limitación eran as que eran nas propostas que nos mandan desde a Diputación da Coruña, e temos que ser prudentes. Como ustedes saben, o plan complementario non impide en que podamos presentar unhas obras diferentes, distintas, outras ou a maiores, cando confirmen cantos son os cartos, como renderá. Nos calculamos que poden ser en torno aos 300.000, pero se mañan son pues, 350 ou 400.000, pois habrá que aprobar alguna obra maior dos cales, evidentemente, poda ser a nave, que son os primeiros interesados en facelo. En canto que eu non contestei perfectamente. Dime, oiga, a cifra non sei, acabo de entrar nesa pregunta, pero si lle contestei a parte importante da pregunta. Eses préstamos provinciales, a intención, desde Diego Calvo a 4 anos, 5 anos que leva xa Diego Calvo presidente, ou Diego Calvo, perdón, Valentín González, e a de que queden no Concello e non haxa que devolvelos. Por eso sempre están aprobando anos de carencia, para que non teñamos que devolvelos. E, de logo, as nosas últimas informacións son esas. Se ustedes sabe outras, pois non lo dice, pero, de logo, nos, a última información que temos é que están intentando buscar unha solución a eses cartos, para non devolverlos. Por eso se vai con anos de carencia, por eso non se devolven xa no ano que ven. En fin, vostede fala de deriva, asegúrolle que nós non estamos en unha deriva, seguimos en dormir as personas, xa da mesma maneira que fixemos sempre, creo que con elegancia, e así o seguiremos facendo.
Apagai o... Bueno, con respecto de non facer comentarios sobre o tema do POS Plus, a cuantía, usted confía, eu creo que usted non ten dúbida de que van a vir máis cartos e vai a ser semellante ao que foi pois, estes anos. Creo que non ten dúbida, por eso non o nombrou. Bueno, ora o nombra, pois, en fin, así eu digo de claro. Non ten dúbida, eu tampouco. E con respecto dos préstamos, isto de que non se vai a ter que devolver, bueno, si lle podo decir que hai unha certa dúbida de se iso vai a ser así, porque non todos os concellos se aderiron e veremos a ver como se arregla iso. De todas formas, se é así, estupendo, pero se non nos queremos saber a día de hoxe cantos cartos se deben a Diputación polos diferentes pos nos que se estuvo metendo os cartos para... A ver, chamo o plan, perdón. Sí, bueno, ahora non o teño aquí. Préstamo provincial. Queremos saber a cuantía e cando hai que empezar a pagalo, porque si sabemos que do primeiro que nos aderimos era para pagar os 2 anos e despois saleu que había unha carencia de outros 2, pero creemos que estamos aí no límite, queremos saber que cando hai que empezar a pagalo, e se é que hai que empezar.
Bueno, pero eso pode usted plantearlo como a pregunta no seu momento, e entón non se interpleno. Venga, planteou na comisión que eu non estuve en, portanto, que
pero
costa.
Digo que, entón, para que delega funcións aquí?
A ver, vea, plantea esa pregunta e no seu interpleno xa contestamos, vale?
Vale, ben. Vamos,
bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois aprobase con 8 votos a favor do PP e 2 votos en contra do PSG-PSOE e 2 votos en contra do BNG. Bueno, siguiente punto de orden do día tería que ser contestación, pero hai un intermedio que a moción para o empoderamento en materia medioambiental de Vedra, unha proposta de crecemento presentada polo BNG, que creo que é así. Por aquí dos fondos. Que hai que votar a ausencia. Sí. Sí, temos que votar a ausencia. Votos a favor da ausencia. Bueno, para aprobar esa ausencia por unanimidade. Que o paso a...
Sí.
Vale.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 13 de decembro. Moción de Venegas para o empoderamiento en materia medioambiental de Vedra. Aprobase a declaración de urxencia, deseguídase conta da moción presentada polo BNG, na que se propón a revisión e posta en valor da moción Plan Integral de Suficiencia Enerxética de Vedra, así como a proposta de xestión integral do lixo realizada polo grupo na legislatura 2011-2015. A Comisión de Urbanismo e Plans, con 2 votos en contra do PP, 1 voto a favor do BNG e unha abstención do PSDG, rexeita a citada moción.
Bueno, a moción nace de un cambio súbito da forma de pensar do noso alcalde, ou non tan súbito, non sei. Participa vostede na COP25, escoitolle na radio cando lle preguntan decir que, ás veces eu non sei se non existe sensación de ridículo, pero en fin, quer dizer, cando lle preguntan que pode aportar Vedra, di que, bueno, que cambiaron os LEDs e que repartiron composteiros. Bueno, pues... bueno, xa que hai un cambio aí ou polo menos de mentalidade e vostede tan proactivo con este tipo de cousas, pois volvemos outra vez e recuperamos dúas mocións que presentáramos na legislatura 2011-2015, que hai algún pequeno erro. Unha delas era o Plan Integral de Suficiencia Enerxética e outro era unha proposta de xestión integral do lixo. En materia de xestión integral do lixo, o que lle solicitamos é que introduzan un proceso de recollida porta a porta, e máis que non seña un reparto voluntario dos compostos, sino que seña un reparto onde quede registrado tanto as familias que realizan o traballo da separación e na recollida porta a porta como a do lixo, que de alguna maneira as familias que se comprometan co Concello a realizar ese traballo que vexan diminuída a súa cota de pago da recollida de lixo. É dicir, que teña alguna valoración económica na que as familias que se comprometan a traballar en esta materia. En materia de suficiencia enerxética, basicamente recollemos o que era a proposta de suficiencia integral que presentáramos no 2015, e aquí sí que vea tiña razón. E como verán, bueno, xa baixaron os prezos, polo tanto, os prezos do que son as instalacións, e polo tanto, fixose unha valoración un pouco a menos do que tiñamos presentado no 2015. É un plan que ven repartido en 4 anos, donde pretendemos a desconexión completa de todos os edificios da rede eléctrica. Iso non implica, é unha cuestión técnica, non implica cortar físicamente os cables, sino que se teñen alguna dúbida poden deixalos e ter unha instalación redundante para casos de emerxencia ou como fora. E que, ademais, tivera unha planificación de formación específica e que se constituíra en Vedra unha especie de foco en materia de suficiencia enerxética, de bioconstrucción, de procesos de biodepuración, é dicir, a través de obradores de traballo ou de AFDs ou de cursos, que pudera ser Vedra, bueno, pues un referente na comarca, como podan ser outros concellos en outros sitios ou en outros países. Sei que este tema é un tema un pouco que levanta dúbidas. Simplemente por facer alguna referencia, en Vedra temos veciños desconectados, a sede de Norvento, é que deixen as gafas en casa, paso as palera, a sede de Norvento, que deixen as gafas en casa, e a presbicia é cruel. A sede de Norvento, que son 4.000 metros cuadrados e 200 traballadores, está totalmente desconectado. O Centro de Innovación de Norvento Enerxía tamén está desconectado. Hai un concello en Vizcaya, Ispater, que son 700 habitantes, que están desconectados. Casa consistorial, guardería, comedor, fogar de xubilados, ludotecas e xinasios municipales. Na Universidade de León existen edificios autosuficientes, na Universidade Politécnica de Cataluña existen edificios de vivendas en León, existen edificios de autoconsumo en Valladolid, donde levan dende 2003 facendo instalaciones autónomas, 6 centros cívicos, 5 colexios, 5 edificios administrativos, Archivo Municipal, Centro de Música, Depósito Canino, Casa do Barco, que non sei que, e Servicio de Limpeza, e un aparcamiento. En Aras de Olmos, en Valencia, aprobaron en 2019 desconectar todo o pobo, non solamente os edificios municipales, é dicir, en Aras de Olmos se desconectará todos os veciños. En Sevilla levan anos desconectando edificios, teñen tamén unha especie de plan de suficiencia energética, entre eles algún pabillón de deportes. En el Valsequillo, que é unha población con 9.700 habitantes, aprobaron un PAES exactamente igual que nós, coa diferencia de que están levando a cabo, teñen as reunións cos veciños, forman aos veciños, inician o proceso de desconexión. Bueno, hai un montón delas, vale, colexios, hai un montón deles, instalacións en Cádiz, hai edificios, hai algún concello en Alemania pequeniño tamén que produce 3 veces a enerxía que consumen, non? Este sistema incluso permitiría, si se quixera construir, bueno, permite despois acollerse a outras novedades que empeza a haber no mercado energético, como son as redes AOS, que permite repartir os excesos energéticos que se producen entre os veciños. En fin, a proposta, decía Bea, é que é unha proposta moi ambiciosa. Bueno, é unha proposta moi ambiciosa. Digo yo mesmo que lle dixen na legislatura pasada, porque pensei que non mentía moito. Na legislatura pasada dixen, lle vostede un pato coxo, que sabe que, ou como se chama os presidentes americanos que están na súa última legislatura. E chamaselle así, chamaselle pato coxo, porque é un momento no que os presidentes fan cousas valientes, porque na primeira legislatura teñen que ser electos de novo. Bueno, vostedes xa non se vai a volver a presentar, non ten nada que perder e ten moito que ganar o Concello de Vedra. Podemos ser ahora, inda todavía podemos ser un punto de referencia. Aí os concellos se organizan tamén en un mercado e son referencia de cousas. Pídolles polo menos que o pensen e que teñan, saben que os consumos económicos son moi pequenos, 20.000, 50.000 euros, 100.000 euros ao máximo, é dicir, non estamos falando de grandes consumos anuales, é unha legislatura. A volta desta legislatura seríamos unha referencia de sostenibilidade energética e se teñen a ben facer todo o demais, que o importante é o demais, é dicir, a formación, o que supoñen os obradores de traballo relacionados con fotovoltaica ou con bioconstrucción, se cada temos unha xeración de veciños en Vedra que poden vivir desto. Os tempos veñen por aí. Da última vez que discutimos isto, dixenlle, se arrepentiránse, porque o camiño é ese, e xa o están vendo. O camiño ese non queda máis remedio. E nada máis, quédame darlle as gracias aquí ao consellero do PP, porque é un gran corrector. Non sei se é leticista ou filólogo, pero tes un traballo inmenso que facer dentro do teu grupo. E gracias polas correccións.
Bueno, vamos a ver. Adianto, non? Creo que a moción foi tal como está plantexada, non a vamos a aprobar. Iso non quere dicir que deixemos ahora aquí aberto unha serie de debates. Explícome, e a máis, se todos temos conciencia, a mellor hasta podemos nos próximos meses, en su tono a 2020, podemos aportar moito todos. Aparte unhas consideracións xerais que farei ahora, indo ao práctico, na teu proposta, porque claro, no tema da xestión do lixo, como idea cojonuda, pero nos plantexamos, porque tamén necesitamos ter os pés na terra e facer un análisis real, non? Entón, o que vostede pon na moción aí é nada é o mesmo, no sentido de que non fala de como se faría, non fala de canta xente ou medios serían necesarios para facelo, non fala de canto costaría implementala, non fala de como, quen, cando ou se farían eses controles, non fala do importante para adoptar esa decisión, non? Que hai un aspecto concreto, por exemplo, que aquí falamos dos composteiros, que sí que é certo que aí sí que estamos dando unha volta para esa xente que xa pagando o mesmo que paga o lixo, o composteiro está claro que é porque está concienciada e o fai, non por aforrar, non nos está engañando, por decir unha maneira, non. Entón, de alguna maneira, temos que recompensar ou premiar esa atitud, eso está claro, non? Pero, bueno, esta é unha cuestión que conleva un análisis moito máis profundo. Eu, sinceramente, o tema está recollido porta a porta. Que poden facer en algún lugar en concreto en Europa, pode ser, pero nós, neste caso, creo que estamos ainda non cerca de facelo, sobre todo, por como sería implementarlo e como sería controlarlo, que non é nada sinxelo e sería moi costoso. Non? En materia de suficiencia energética, sí que neste momento só lle quero deixar un momento a guía a José, porque sabe máis que é unha destas cuestións técnicas, logo seguirei no ámbito de argumentación política, pero, José, si...
Que se me esquece, solamente unha cousa rápida. Eu, a mí, se me paga, fago un orzamento, un proxecto completo, tal, pero es que resulta que eu non son alcalde.
Bueno, pero logo seguiremos falando, logo seguiremos
se
falando do
parece,
tema.
Pero non son alcalde, no. Créame.
No, tampouco ese... parece. No.
Por supuesto, non. Pero é o seu traballo, e ademais digo yo
evidentemente,
que polo que cobra unha dedicación exclusiva.
Evidentemente, non se preocupe, pero faremos o noso traballo.
Que pode dedicarle algo de tempo ao seu traballo, aparte de ir a Argentina e tal.
Efectivamente, pero déixame terminar as argumentacións.
Repasei o que era os párrafos da moción e despois de ler en varias ocasións, incluso con esas notas que decías ti dos pequenos errores que había aí, cheguei hasta ese punto a analizar o tema. A espera, aquí no pleno, dunha argumentación un pouco máis polo miúdo, gustaríame salientar o seguinte. Na proposta de desconexión do edificio do Concello cun investimento de 20.000 euros. Según as diversas fontes técnicas consultadas, como por exemplo INEGA, valora, cito textualmente, para instalacións fotovoltaicas illadas, este coste é de 12.000 a 14.000 euros kilovatio pico instalado. Que quere dicir isto? Que nun edificio de 8 kilovatios pico, como pode ser este, estás por encima, estamos falando dun investimento de 96.000 euros. Non de 20.000. Sería importante que explicaran, igual que neste edificio no resto, ou nos presentaran os cálculos ou as fontes onde sacaron esas cifras. Ese sería o primeiro punto que así que analicei e que, bueno, pues non me encaixa. Segundo, o Real Decreto 244/2019, do 5 de abril, pola que, bueno, pois o actual goberno en funcións pois fixo este decreto donde se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas de autoconsumo de enerxía eléctrica nos distintos apartados, queda claro que nunha instalación fotovoltaica para autoconsumo é máis interesante estar conectado á rede para poder verter o excedente que estar illado. Segundo este Real Decreto, o que se verta á rede estaría pagado por encima do que se consume da rede. Pagaríase o kilovatio máis do que se consume. Polo tanto, sería máis interesante estar sempre conectado á rede. Polo tanto, deberíais seguir por este camiño, non polo de estar illado. Ahora sacaches un exemplo, que é o exemplo de Alemania, donde un concello ou un organismo produce tres veces máis do que consume. Se produce ese tres veces máis do que consume, se está illado, que proveito saca dese excedente? Ningún. O interesante é estar conectado á rede. O custo de baterías para unha instalación illada, tanto en diñeiro como en contaminación asociada á fabricación, mantenimento, transporte e reciclaxe, segundo as tecnologías das baterías, incluso hai baterías que hai que reciclalas en Francia, hai que transportalas hasta Francia para reciclalas, poden ser tan perxudicial para o medio ambiente como outros sistemas a priori que aparentemente parecen máis contaminantes. Por isto, sería interesante un autoconsumo conectado á rede e que non precisaría de baterías. Nunha instalación illada, segundo a normativa, sempre se necesita un equipamento de apoio para que, segundo a prioridade, debe de garantizarse un consumo eléctrico en condicións extremas, que, por exemplo, se hai neve, hai semanas sin sol, como estamos sufrindo esta temporada, cando se prolonga en varias semanas. Neste caso, é obligatorio proverse dun sistema que complemente o consumo que vayas a ter no edificio. O que normalmente se suele facer, un grupo electróxeno de gasoio ou similar, que non creo que sea o máis ecolóxico. A parte disto, sería imprescindible nun edificio como no concello, debido á pouca área de tellado que ten e de superficie exterior, casi sería imprescindible ter ese grupo electróxeno de apoio. E por último, considero que analizados estes puntos todos, esta proposta está desactualizada respecto ás normativas vixentes e non se axusta ás necesidades reais do concello, polo que se deben tomar outras iniciativas máis adecuadas que nos próximos meses pois sí que se farán. Con respecto á última nota de invertir, invertir tamén significa poñer do revés. Non sei cando era invertir no concello, se era poñer o concello do revés, simplemente esa nota. Por eso entendía eu que era investimento, non era invertir. Nada máis.
Non, é poñer o concello do revés. Mira, sabe moitísimo. Observo, esta moción está incluída no programa electoral que foi revisado pola USC. Máster de Enerxías Renovables da Universidade, o señor alcalde coñece a que foi a directora do máster. Te recomendo que fales directamente con eles, porque observo que sabes tanto que se cadra con eles con que tens que falar. Balance neutro con ese real decreto que marcas e horario. Con un balance neutro horario non hai maneira de sacar cartos dos excesos. E non nos vamos a poñer en un debate técnico, queda igual. O tumbado é porque vos sale das narices. E despois todo o que ti me contas, perfecto. E te vas a xunto da universidade e falas con eles. Aquí tes exemplos de viviendas sobredimensionadas por valor de 18.000 euros, donde o consumo que se fixo as baterías nos dous anos que leva instalado non pasou do 20%. En ningún caso. E, efectivamente, todas estas instalacións necesitan dun pequeno grupo electróxeno. Neste caso, 20 euros de consumo de arrancalo periódicamente para que non se estropea o ano. É dicir, bueno, xa, esta mesma discusión xa tivemos, fai nos encantos anos e nos deu a todos un ataque de risa cando comentamos coa xente que sabe, en fin, pero bueno, sigue por ese camiño e non o deixes escrito.
Fou, vou a seguir, pero vou che facer un matiz porque estou na línea de José, sabendo, como sabes que Ángel nos está asesorando, pero vou che facer un matiz real. Porque no tema, e despois vou seguir ca argumentación, non? Pois eu digo, vamos a intentar, ainda que rechacemos esa moción, creo que temos semanas e meses para chegar a vos puntos de acordo. Mira, creo que nadie dúbida que xa os proxectos novos que están implementando xa están facendo con enerxía solar, ou queren que se funcionen con enerxía solar, non? Tanto o coworking como o bordedoiro de produtos agrícolas en Samamé. Curiosamente, no bordeiro de produtos agrícolas en Samamé, por iso das cifras a mí fan moita gracia. Resulta, claro, que para empezar temos que facer unha inversión de 30.000 euros porque non se pode poñer o tellado pola orientación. E hai que facer na parede lateral, e iso está falado con Fermín, con Ángeles, con UCC, con todos, foi Betín por ali, o sea, non estou inventando nada. Xa, para poder instalar, xa hai que facer unha obra civil de unhas 30.000 euros. Por tanto, a ver, na administración se me sorprenderon.
Tendes que facer unha obra de 30.000 euros con un muro trombe que nunca funcionará, porque xa vos dixeron que eso é un erro absoluto. É dicir, hai 30.000 euros de inversión porque hai unha decisión arquitectónica que xa vos digo errada.
Vale, bueno, nesa decís, vale.
Non é porque haya unha obra civil, non é porque haya que colocar unha estructura para colocar o panelas, é que decídese construir un muro trombe
Foi moito máis complicado, é moito máis complicado que eso, hai que meter o secador, onde se vai meter, onde está, é dicir, créeme que, a ver,
o proxecto vino. Vino o proxecto, tiven o proxecto nas mãos, estivemos comentando ese proxecto.
Non me fagas ir falando, joder. Estou dicindo porque estamos falando ca mesma, ca mesma universidade e con uns asesores que testi, exactamente cos mesmos. Por tanto, sei do que falo e sei de que as inversións ao final neste caso son sempre moito máis grandes das que se nos queren plantear. Pero independentemente deso, de acordo, está claro que estamos apostando por ese camiño nas novas instalacións, de acordo? Ora, como che dixen antes, estamos todos de acordo. Eu creo que aquí non hai debate de que temos que mitigar na medida das nosas posibilidades o tema ou a cuestión do cambio climático, non? Teremos camiños diferentes, teremos ideas diferentes ou non tanto, pero nós, desde logo, e ti ben o dis, nós temos que gobernar e temos que vernos per na terra porque hai moitas necesidades, moitas prioridades e moitas cuestións encima da mesa. É certo, e non tuvemos de súpito unha toma de conciencia. Sabes perfectamente que fai tempo temos a toma de conciencia. Que pasa? Ahora, evidentemente, hai que dar un paso máis adiante. Eso estou totalmente de acordo contigo. E aparte, temos que convencer nosos veciños. Porque, teño aquí apuntado, temos que convencerlos que este é unha prioridade tan grande como pode ser o tema da agua, como pode ser o tema do alcantariado, como pode ser o tema dos camiños, tanto ou máis incluso. De acordo? E non se trata só de que a administración faga cousas, porque non serve para nada que a administración faga cousas se despois as persoas nas súas casas, na súa vida personal, non as fan. Non vai acompañado dunha concienciación, dunha formación, etc. Non? Tanto a nivel de reciclase, de uso dos medios, do cuidado do medio ambiente, do menos consumo en exercicio, etc. Non? Entón, xa o propio debate aquí, se fala ou non se aprobe ou non se aprobe, xa é importante. Xa é importante, non? Xa volvemos a poñer o foco encima da mesa. O feito de que ahora se reparta un calendario onde falemos da sostibilidade, creo que a xente se vai acostumbrando ao que estamos falando, non? Pero como xente, debemos facelo con os pés na terra. Entón, creo que tampouco é baladí os pasos que estuvemos dando. Creo que moito máis, a mellor menos que outros, pero moito máis que moitísimos concellos daqui en Galicia, non? O feito de cambiar en base tamén a ese país, cambiar as antigas caldeiras de gasoil, pabellón, concello, escola de música ou colexo Santa Cruz por unhas novas de peles, creo que é importante e contribuye ao benestar dos veciños e tamén a mellora do medio ambiente. Cando o concello se mellora envolvente un edificio, tamén estamos contribuindo a mellora do medio ambiente. Cando o concello se está a elaborar, porque usted dí que está elaborado, non, están redactando ese famoso PAI da OCDE para aquí o centro da parroquia de Vedra, tanto en mobilidade, etc., que, bueno, supoño que estará finalizado nas próximas semanas, estamos favorecendo ese desenvolvemento sostible e mirar o medio ambiente. Cando o concello tense neste ano 2019 todo o meado LED, en que usted o minorice na súa repercusión, home, na emisión do CO2 atmósferas é a actuación máis palpable que se fixe no concello, pasando 1.400.000 kW de consumo a apenas 400.000 kW de consumo, co cal é, digamos, a actuación máis forte na maneira de deixar de emitir CO2 á atmósfera, non? Cando o concello, como ven vostede, pertenece á Rede de Cidades polo Clima, e sobre todo, en de que iso deixo para dentro un momento, suscribimos e aprobamos aquí no Pleno, que a mellor ainda nos damos conta do que aprobamos, e ora vou non recordar aquí, e falo de todos, o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, pois é que nos estamos obligando oficialmente a cumplir os criterios establecidos para 2030 e para 2050 no tema da emisión de CO2, obligando legalmente, de acordo? Cando nas novas instalacións o coworking ou xa o obradoiro de produtos agrícolas xa se plantexan con enerxía solar, creo que ese é o camiño que temos que plantexar. Cando estamos a plantexar, tivemos fai unhas semanas unha reunión co CIS de Madeira para nun novo proxecto constructivo, non que sea, xa experimentar con modelos constructivos de madeira, vostede sabe perfectamente que iso vai favorecer tamén a emitir menos CO2 á atmósfera, non? O CIS de Madeira. Sí, CIS de Madeira. Cando estamos a buscar a forma tamén de implementar un punto de recarga eléctrica para vehículos en Vedra, non é a mellor eso porque vaya a dar moito servizo aos veciños, pero si é unha maneira moi visual, decir, estamos comprometidos con isto, non? Cando queremos ter cestos como deixar de usar plásticos, dende xa nas actividades municipales, na medida que se poida, na medida que se poida, é unha maneira tamén de manifestar o noso compromiso. Cando, mira, voulle dar a máis unha alegría, é probable que o seguinte proxecto que estamos xa mirando para noutra zona, para instalar unha depuradora, xa unha biodepuradora. Estamos traballando eso. Non nesta de Bazar, pero noutro lado, sí que probablemente xa unha biodepuradora. Estamos mirando, estamos visitando algunha, xa vendo, bueno, intentando facer un pequeno avance de como sería e se hai posibilidad de facelo, non? Por tanto, o que vostedes din, non se crea que quedan en saco roto, e a máis xa o conocemos, non? Pero temos que facelo gobernando, que eso moitas veces sea o máis complexo. E non se preocupe que vamos ser valentes, non? E decíalle o do Pacto dos Alcaldes polo Clima, porque o que aquí aprobamos, e recordo ahora, é que xa nos empezou a correr o tempo, comprometémonos a reducir as emisións do CO2 no noso territorio en al menos un 40% ata o 2030, mediante o aumento de eficiencia energética e un maior uso das fontes de enerxía renovables. Neso tamén está que pretendemos ora sacar a principios de ano o que é a nova distribución, sacar a concurso o que é quen suministre a enerxía aos distintos edificios do Concello, que este basado, un dos puntos vai ser que este basado 100% en enerxías renovables, non? Esa é outra maneira de contribuir a deixar de emitir CO2 na atmosfera. Pero fala aquí, traballar na promoción de medidas para adaptación ao cambio climático mediante a creación de plans de acción en favor de enerxía sustentable. Eses paces, non? Elaborar un inventario de emisións, que esa é unha das cosas que nos falta, e temos que facer da nosa huella de carbono, que temos que saber tamén de onde partimos. E neste PACES presentar o plan de acción para o clima e enerxía sustentable no prazo de 2 anos a partir da asinatura oficial do Pacto dos Alcaldes para a supervisión e verificación do proceso. Ese PACES máis completo que hai que elaborar entre todos neste ano 2020, de acordo, ese é o plazo que temos para... E aí é onde se ponen... Podemos discutir e traballar, e podemos crear esa mesa de traballo para ver que propostas se poden levar adiante, porque non temos por que estar todos de acordo, ainda que estemos de acordo no objetivo final. O BNG non ten, nin o BP, nin o PSOE, ten a patente da verdade absoluta de como facer unha cousa. Sí que todos queremos un mesmo objetivo, pero podemos ir traballar, debatir e mirar, e creo que podemos chegar a moitos acordos. E máis, ese paso que se faga, logo hai que elaborar un informe bianual para avaliación, control e verificación dos objetivos. Quer dizer, que esa é un compromiso firme do Concello, goberne quen goberne, non? E que, e como vostede di, nesta miña última legislatura, é un dos objetivos prioritarios que eu como persona e como alcalde teño. Quizá os camiños non vayan, sean paralelos e non exactamente igual en algunhas cuestións, como que estamos falando da desconexión, de acordo? Ou nas súas cifras económicas, que eu digo sinceramente, é sin acritud, que creo que finalmente sempre é moito máis caro, non? Pero, bueno, como ve, creo que temos un compromiso real, como eu digo, creo que a moción tan como está presentada, pero nos vamos a rechazar, eso non perjudica para nada a nosa visión e a nosa intención de que este sea un tema transversal nesta legislatura, e sí que lle traslado a miña proposta de que participe neste PACES, neste plan moito máis ambicioso que fala a nivel de todo o Concello, que temos que elaborar ao largo do ano 2020. ¿No? E ese é o que lle quería comentar.
Bueno, non sei se teño aquí un erro, Fou, porque o outro día na comisión falábamos con respecto ao tema da suficiencia enerxética, de que... como se derogou do imposto ao sol, xa non se pedía desconexión, ou sí que pedides a desconexión?
O que eu dixen é que non era necesaria a desconexión, que ti podes ter en redundancia a línea acometida á red eléctrica, se queres, que xa o dicíamos da outra vez. Para unha necesidade non importa. O que sí que non ten moito sentido é verter a rede. Perdón. Porque o balance... o que te pagan entre o que vertes e o que consumes, ao final é un balance horario. Entón, non podes ni siquiera acumular electricidade para a noite, ou consumos para a noite, ou de mes en mes, ou de semana en semana. É un pouco unha trampa que ten aí.
Bueno, eu dadas as diferentes intervencións, eu non falei con, nós non falamos con ninguna universidade, nin con técnico experto, e dadas as intervencións, e que aquí parece ser que o grupo de goberno se compromete a ter en conta algunhas destas cuestións, e si de verdade traballar polo clima. Recordo que no ano 2015 nos votamos en contra da proposta que facíades, precisamente porque propuñades a desconexión, porque precisamente o imposto ao sol que impuxo o goberno do PP do señor M. Rajoy pois gravaba o feito de non desconectarse, non é que non compensara, que o gravaba, é que porque sei que utilizabas o mantenimento das líneas de transporte, pagabas igual que se as estuveras usando todos os días, bueno, en fin, algo que suprimeu o goberno de Pedro Sánchez do PSOE, que, bueno, recordolle que non estaba en funcións cando fixo, estaba gobernando. E porque se aposta polas renovables, desde logo é un feito que temos que facer, que ustedes fala que, bueno, que se son 20.000, que se son 96.000, o que temos claro, desde logo, é que é unha inversión e vai a costar cartos, claro, é que eso, pero bueno, se os hai para, non sei, para unha segunda dedicación exclusiva, para 700.000 euros para meter nunha infraestructura como en Santa Cruz, ali na estación de ferrocarril, que ni siquiera é nosa, en fin, se de verdad se quere apostar por isto, desde logo creo que hai que ter moi en conta esta moción moi ben traída aquí, pero bueno, nos, desde logo, coincido contigo no tema de que as baterías tamén son contaminantes, e dado que non, que tal como está a actual lei, que esperemos que non veña nadie a darlle a volta outra vez, porque por isto xa se apostaba anteriormente, non sacaremos cartos do que si vertemos á rede, pero do que se trata de que non teñamos que pagar algo polo que nos producimos, non? E creo que hai que apostar por ela, e en fin, nos estamos agradecidos de que se nos convoque a todos para traballar en este sentido, pero vamos a ter que abstenernos se ti insistes na desconexión, porque desde logo a lei, o escenario cambiou bastante desde o 2015 a este momento.
Eu dixen que manter os edificios conectados, digo xo mesmo que dixen no 2015.
Pois se así vamos a votar a favor, porque aunque solo sea por o que plantexas en tema de suficiencia energética, ainda que as cifras sean outras, desde logo vamos a votar a favor, esperamos que se nos emplace, non vai servir de nada, fou, porque trachazar, pero bueno, a ver se entre todos pois sacamos algo positivo nos anos que temos por diante, nada máis.
Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pois recházase con 8 votos en contra do PP e 2 votos a favor do PSOE e 2 votos a favor do BNG. Pasamos entón ao punto de contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. A ver, en base ás notas dos rogos e preguntas que tomei de... tampouco había moitas preguntas, creo que máis ou menos creo que teño xa un par delas que non vou poder contestar, pero vea, xa nada, primeiro creo que falar do tema do é máis ben queixas polo tema do micrófono e tal, a segunda ben creo que é polo tema da convocatoria do urbanismo a queixa. Na terceira, iluminación pública, creo que xa había contestado xa Enrique en aquel momento. A cuarta, menos a queixa polo tema do boletín. E logo a quinta, falabas do tellado da nave, é o que estamos dicindo, de que esa é a última fase, que é que nos acometer o máis pronto posible, xa podemos acometer, se veñen máis fondos do POS Plus, pois creo que é unha boa oportunidade para facelo, porque, además, completaríamos o que é ese tema, non? Logo falabas do internet no Concello. Estamos moi preocupados, temos solicitado unha entrevista con Antega, nos habían comunicado en su momento que van a sacar unhas líneas específicas para concellos, pero claro, nos queremos solventar o máis pronto posible e temporalizarlo, ¿no? Entón estamos pendendo unha entrevista con a directora de Antega para que nos diga exactamente en que momento vai abrir esas líneas ou cando vai facer, se vai tardar moito, temos que utilizar outros métodos, ¿no? Efectivamente temos un problema de velocidade aquí importante. Preguntabas unha historia da depuradora de San Xan, que non, bueno, contestei no próximo porque bueno, nin puden velo nin preguntarle a Viaco, etc., que é un pouco quen leva ese tema. E logo facías outra pregunta en relación ao tema das cancelas, que aí preguntaba tamén Yolanda, no tema das cancelas, aí deixo a Manolo que conteste ese tema.
Bueno, Bea creo que preguntaba dúas cousas. Preguntaba se tiñan custe o uso das instalacións do centro comercial. Para o concello non tuvo ningún custe, eles cederon as. Foi unha especie de colaboración, por chamarlo de alguna maneira. E decías tamén que non viras nunhas fotos, que non viras o logo do concello. Bueno, o logo do concello si estaba, eu busquei hoxe un folleto, de feito toda a publicidade que tiña a Semana de Vedra, e en todas as cousas aparecía o logo. Nas entradas dos aparcamentos había unhas pantallas que iban poñendo a cada tanto, poñía Semana de Vedra e tamén o logo abaixo, no tan grande que teñen ali como tal, había unha das pancartas que temos co concello de Vedra, que pon concello de Vedra, co logo grande, aparte de outras cousas que levaban a publicidade, nos distintos sitios de actuacións e onde estaban os das asociacións culturales, os de Vilanova e tal, había tamén un cartel co logo e Semana de Vedra, onde estaba o tema de o subir as escaleiras, o dos ocio e deporte, tamén as cousas que levaban todas levaban o logo, e as asociacións, todos os paneles e todos levaban todo o logo, non? Eu non sei, as fotos, debe haber fotos por aí e tal, non sei se aprecia ou non, eso sí que non sei, pero bueno, a idea era eso, de que se vira ben, non? Eso, entonces creo que sí está. E despois de contestou Yolanda xa. Bueno, Yolanda preguntaba tamén polo dos custes, eu creo que ao final o que os custes dali desa semana, bueno, do que iba a ser unha semana, pois foron máis días, foron 395,85 €, 395, vale. Algún deses, incluso foi para material que se comprou que está aí, o sea, que non sería nin todo ese gasto. E facía unha pregunta sobre un tema da discomóvil, se nos parecía a maneira de promocionar, creo que dixo algo correcto. Bueno, aí simplemente unha aclaración, vamos a ver, nós cando invitamos a todas as asociacións, a colectivos, todos os que organizan actividades, as empresas para que promocionan os seus produtos, os autónomos, os que conocíamos e todos os que tiñamos nunha base de dato aquí nos departamentos de desenvolvemento para que fixeran unha proposta do que querían expoñer ou que actuación facían tal, e esa proposta se encaixou nun programa e se lle trasladou ali. Evidentemente, unha das empresas ofreceu unha serie de propostas, pois como foron máis días, estuvo eses días, creo que foi ben acollido tamén polo centro comercial, porque cubría un sector que era a población infantil, e para nós non temos nada máis que decir, simplemente agradecer hoxe desde aquí, que me gustaría que quedaran ata, o agradecemento a todas as persoas, entidades, asociacións, empresas que, bueno, pois, axudaron a que ese proxecto fora adiante.
Eu fui un día solo, creo que xa vi. Sí. Sei que as asociacións, porque eu fun ca asociación, sei que non cobran, pero isto é unha empresa que ademais traballou case todos os días ali, entonces pareceme moi extraño que a empresa esa non cobrara. Entonces, ou ten un contrato maior e se endosou esa actividade dentro do contrato, ou como fixestes,
Ben, esa empresa, igual que as outras, non cobraron ningún, era a condición que tiñan, se lle ofreceu a todo o mundo, cada un o que quixo, e foi a súa proposta, eles fixeron unha proposta, que era o que tiñan que ver aquí cos nosos técnicos e co centro comercial. A proposta en queixou, nos, evidentemente, o único que temos é que agradecer. Eles, ali cada un publicitouse, como entendeu, cos produtos, cas degustacións, cas actuacións, e, bueno, nos, simplemente reitero a nosa a gratitude. Ao principio eran uns días, despois esta empresa concretamente estuvo máis días, porque tamén se ampliou os días, non puxo problema, nos non temos nada que decir. Evidentemente, non houve ningún duro nin para esta empresa, nin para ninguna outra empresa,
A pregunta que do Viaxe Arxentina polo tema que aparecía non subvencionou nada, simplemente aparecía porque era a empresa organizadora que do Viaxe, non era outra.
Facemos publicidade gratuita ao Corte Inglés no boletín municipal en portada.
Non é que se fixamos publicidade gratuita, simplemente que foi a empresa que se organizou como se fora con outra empresa, que decir, non, tampouco ten maior cuestión. E foi, tiña tres robos, que tomo nota, ou era polo tema da planificación temporal sobre posibles modificacións parciales do pezón, ou de poñer a posta a punto a guardería, e o tema de que haxa un traballador que teña asignación de revisión lingüística. Esos son os tres robos que fixeches, e xa cheu tomo nota. E Yolanda, aparte das cancelas, tiñas outra pregunta que xa queda de Enrique, que era o criterio este das farolas, non?
Ben, preguntabas cales eran os criterios, se é que o sabía, para colocar as farolas. Ben, as farolas colocanse en base a peticións, pois, dos veciños, antiguas peticións das asociacións de veciños, moitas delas tamén, que, bueno, pois, para iluminar accesos a vivendas, pois, que non tiñan ningún tipo de iluminación, e tamén en base, pois, a criterios técnicos que establece a propia empresa, pois, ben, para cubrir zonas de sombra e establecer, pois, unha uniformidade no alumbrado.
Bueno, e agora pasamos, entón, ao último punto, que é o que se preguntas.
Vale, pois, bueno, como lle decía, vou empezar. Cal é o motivo polo que teño que solicitar por escrito copia das facturas da chega do POS Plus do 2019 que está no expediente do Pleno, por escrito, né? E todavía espero que se me responda. Alá vai a Comisión e alá vai o Pleno. Se este é a maneira de pedir copia de algo que está no expediente do Pleno, un concelleiro. A segunda é, bueno, que queremos saber que pasa co proxecto de ampliación da rede de saneamento aquí en Vedra, por que?
Xa lle podo adiantar. Faltaba un último permiso que chegou precisamente hoxe. Xa Mercedes vai mandar entón eso a Diputación para que nos libere, entón, en principio, no Pleno de Xaneiro, virá o proxecto aquesa, en principio. Sí.
Bueno, digo porque, a ver, estamos xa amortizando parte dese préstamo que se pideu fai un ano, bueno, amortizando, non, cambiando de deudor, e, bueno, pues, non sabía todavía nada do asunto, pero, bueno, en todo caso, xa era hora. Tamén queremos saber que pasou ca venta esa da madeira de San Fins, porque xa non recordo cando foi, se non lo pode tamén non lo recorda, é unha pregunta máis, cando se cortou esa madeira, porque queremos saber se temos esa factura xa, os cartos ingresados, a canto ascende esa cantidade, e porque actuamos tedes ao revés, é dicir, nestes casos, polo general, se tasa a madeira, se paga, e pois a cortan, e aquí, pois todavía estamos esperando para saber canto é, onde están os cartos. En fin, creo que non vamos sobrados de liquidez. E por que fan ustedes as cousas? Por que o fixeron así? Tamén quero lle preguntar, señor alcalde, mire, cales son os criterios de cesión dos locais municipais para eventos particulares? porque nos consta que hai veciños os que se lle ceden para facer ali celebracións particulares e hai outros os que se lle están dando largas. Entonces, ou ben usted o soluciona, e a todos por igual, ou ben vamos ter que traer aquí un reglamento para ver como, porque ou para todos ou para ningún. Non nos parece maneira de actuar esa. Vale. Que é deses 80.000 euros do BBVA? Non sei se se cobraron, o último que nos dixera era que estaba a Diputación intentando cobrarlos, queremos saber en que punto está, que pida información e que nos pode contar aquí.
Pagados estaban, só estaba pendente que a Diputación os ingresara aquí. Pagados estaban na Diputación, só se achegou nas liquidacións que fai a Diputación, só estaba pendente de que Diego os mandaron para o Concello, que non sei se o mandaron por uns tres días, non sei. Eso. Pero pagados estaban.
É unha boa nova esa. Bueno, pues facerlle a pregunta que nos contestou tamén da Comisión, que alé o importe total que se lle deba a Diputación polos préstamos provinciales cando hai que comenzar a pagalos. Non sei tamén se nos pode decir algo de cando vai a entrar en vigor as novas concesións do transporte público, que sabemos deso de...
Salir a licitación. A previsión que teñen é que xa o novo curso escolar este en funcionamento a nova operadora. Esa é a previsión que teñen. Es decir, están falando a volta do verán. Supoño que a principios de ano ou así saldrá o que é a licitación. Pero vamos, é a información que nos temos.
Bueno, pois pues, xa a colación desto facerlle un rogo. Porque non ahora que menciono o curso escolar, bueno, pois non só se trata do transporte público, sino do transporte escolar, se van a dar solución, se entra dentro dese plan darlle solución ao problema que hai en San Julián, que teñen que ir os rapaces antes porque o autobús non ten capacidade para recoller a todos os que hai polo camiño, teñen que vir antes para o colegio e teñen que marchar despois. Se vai a dar solución tamén con ese en ese plan de transporte, ou van a ser que seguilo sufrindo, como cando iba eu á escola, que xa fai anos, pois sempre nos tocou os mesmos. Depois, rogos. Mire, solicitamos que amarren un contenedor ali en Nande, de recollida selectiva de plásticos e de envases, un destes contenedores amarelos. Bueno, digo en Nande porque me consta que xa eu pediron fai dous ou tres anos. En fin, ahora ven, están estes temporales, anda por ali ciscao todo, non sei se é o único, desde logo, se me conste, que teñan un momento, que teñan a ben, pois, en fin, vale. Tamén queríamos solicitar que se analicen e se etiqueten como agua potable ou non as fontes públicas que hai no Concello. E tamén decirlle que outro día tuvemos un curso sobre a sede electrónica e que vemos que este Concello, pois, bueno, leva un retraso considerable, porque ali víronse moitas cousas de como se nos deben notificar os concelleiros, por exemplo, pois non unha convocatoria ao pleno, que non é un correo electrónico o seu sitio, isto se supón que en outubro ten que estar funcionando a pleno rendemento, en fin, cando vamos a empezar a utilizar o de notifica.gal, enviarnos copias do expediente, en fin, facilitarnos a labor e non seguirnos poñendo cada día máis trabas para acceder a ela, menos transparencia, en fin, a ver como van a levar ustedes. E nada máis, boas noites.
Tiña aí unha pregunta para o señor secretario que lle fixen a outra vez, pero que non me contestou. Sobre si o que pasa que bueno si un político con unha dedicación parcial pode realizar traballos que non señan de carácter político de xestión municipal. Recorda que lle dicen eso, non sei se era un fraude de leu, está es decir, non sei se recorda que dice eso, ten que queremos un informe, non sabemos se eso es un fraude de lei. Bueno, eso es una curiosidad, nada más.
¿No tengo más preguntas?
No, no tengo más preguntas.
Ah, vale.
Bueno, eu só quería, bueno, primeiro, volver a reiterar o da Casa da Cultura, vindo un pouco a colación ca moción que acabamos, que acaban de denegar, desestimar, bueno. A Casa da Cultura de San Miguel, que sigue dando moitos fallos, e máis, eu estuve en onte ali e foise nos a luz. Entonces era por saber se hai algún, o mellor a solución é poñer placas solares. Habrá que, xa que non se dá ca solución para que arreglar ese problema, pois quizáis esa sexa unha solución, non? E bueno, despois, nada, unha pregunta só ao secretario, porque creo que outro día se presentou outra moción que queda para a próxima.
Sí, porque
vale.
Dixo que o portavoz que era para registrar.
Vale, perfecto. Vale, era só esa pregunta, vale, perfecto.
Bueno, pois, boa noite a todos e, se non nos vemos, felices festas.